Á mánudaginn vöknuðu Bob, Ann, Flosi og Þórey snemma og drifu sig af stað í ferðalag. Þau keyrðu fyrst austur og stoppuðu í þjóðgarðinum í Skaftafelli þar sem þau borðuðu nesti. Þau gistu á höfn í Hornafirði hjá ættingjum Flosa sem buðu þeim upp á humarveislu. Næstu daga ferðust þau um Austfirðina og gistu í sumarbústað á Egilstöðum. Það er stærsti skógur Íslands, Hallormsstaðaskógur. Á fimmtudaginn voru þau komin norður á Akureyri þar sem þau leigðu tjaldvagn til að sofa í. Þau fóru með tjaldvagnin á Dalvík og tóku þátt í bæjarhátíðinni Fiskidagurinn mikli. Það var mikið fjör á hátíðinni og allir gestir fengu ókeypis fiskisúpu frá bæjabúum.